Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Srpski narod još od davnih vremena očekuje spasenje samo od srodne i jednoverne Rusije. U današnjim našim teškim prilikama jedinom je prirodnom zaštitniku svoga roda i vere, velikom imperatoru sveruskom caru Aleksandru I, moleći pružamo svoje ruke, na kolena padamo i najsmernije molimo za zaštitu i spasenje. Ovako se u jesen 1804. godine u Petrogradu prva delegacija Karađorđevih ustanika, predvođena protom Matejom Nenadovićem, obratila ruskom dvoru, tražeći pomoć za ustanak koji se izrodio u srpsku revoluciju. Odlazak u Petrograd i obraćanje ruskom caru nije bilo slučajno. Pomoć se mogla dobiti jedino tu, a ustanak je trajao koliko i pomoć. To su bili prvi prijateljski i saveznički koraci budućih srpsko-ruskih odnosa. Oni su kao i čitav 19. vek bili turbulentni, bremeniti usponima i padovima, ali nikada nisu lišeni slovenskog i pravoslavnog bratskog sentimenta. Uprkos nauku da među državama nema ljubavi, sumnjama, udaljenosti, povremeno različitim interesima, posebnost srpsko-ruskih odnosa očuvana je do današnjih dana. Srbija je danas jedina evropska zemlja koja Rusiji nije uvela sankcije. Iako joj se svakodnevno sugeriše drugačiji izbor, sve govori da su Srbi većinski protiv njega. Isprepletani savremeni srpsko-ruski odnosi i veze na velikom su iskušenju između prijateljstva, interesa i pritisaka. U čemu je njihova vitalnost, kakva je perspektiva i mogu li izdržati globalni potres koji nosi rusko-ukrajinski rat, za Rečeno i prećutano danas govore Želidrag Nikčević, književnik i publicista, i Slobodan Samardžija, analitičar, bivši dopisnik politike iz Moskve. Dobar dan obojici, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Evo, na početku nekako moramo da krenemo od tog političkog savezništva i srpsko-ruskog prijateljstva. Ono se vezuje za prvi srpski ustanak, međutim te veze sežu i dublje u prošloste. Kako bi se one mogle opisati i na čemu pre svega počivaju? Evo, gospodine Nikčeviću, možda vi često ste bili u Rusiji, razgovarali sa ruskim običnim svetom i sa ruskom političkom kulturnom elitom.
Hvala što ste nas pozvali i što je ova tema danas na dnevnom redu. I prije toga, prije odgovora na pitanje, samo da napomenem, pošto sam često i u Srbiji, kad bi čovjek danas na osnovu javnog diskursa, naročito na osnovu većine medija, nažalost, gdje spadaju i razne kulturne i naučne ustanove u Srbiji, prosuđivao, onda bi pomislio da ovo o čemu ste do sad govorili ne postoji, da između Srba i Rusa nema neke naročite bliskosti, a naročito da ne smije da ih bude. To je, nažalost, jedan geopolitički apsurd, jedan diktat, ja mislim, sa Zapada, tako da smo mi danas zaista na iskušenju, toliko je ova tema dragocjena i dobrodošla. Veze se pominju povodom prvog srpskog ustanka, naravno, i povodom ovog citata prote Mateje koji ste pomenuli, ali one sežu mnogo dublje i prije svega imaju taj, rekao bih, duhovni, crkveni, pravoslavni karakter. Dakle, ruska crkva kao dominantna, kao najmoćnija, uvijek je pomagala srpski narod, njegove manastire, njegove hramove, njegovu pastvu. I to je i u 17. i 18. vijeku bilo značajno, da pomenem samo i svetog Petra Cetinskog, koji je svoj testament završio kletvom na svakog onog ko pomisli da odstupi od pokroviteljstva jednokrvne i jednojedne Rusije. pa onda da pomenemo i nekoliko godina posle ove posjete srpske delegacije uoči boraca iz Prvog srpskog ustanka, jednog od najvećih naših zapadnjaka, Dositeja Obradovića, koji se 1810. godine u Vraćevšnici, mislim na onom čuvenom savjetu, opredijelio za Rusiju. Dakle, čovjek koji je i tekako poznavao Evropu, koji je bio pomalo i fanatično obuzet prosvetiteljstvom i svim tim stvarima koje su dolazili sa zapada, koji je tamo putovao i koji je tako najčistiji predstavnik tog svetovnog srpskog duha, on je rekao da kad je teško, onda idemo sa Rusijom. To jest, tada nam Rusija pomaže. To se nastavlja, naravno, kroz čitav 19. vijek, koji je i za Rusiju vijek uspona i oslobođenja snažne duhovne obnove i preporoda imperije, pa su onda, da pomenemo još samo za uvod, nekoliko tih najvećih naših intelektualaca, kao što su Stojan Novaković, kao što je Jovan Ristić, kao što je Slobodan Jovanović na kraju, u ključnim trenucima prepoznavali tu našu, ne samo iskonsku, ne samo mitsku, ne samo duhovnu, nego i realnu, da kažemo skoro dnevno-političku vezano za Rusiju. Jer znate, kod nas se često brkaju emocije i interesi, pa se kaže emocije su romantične, a interesi su realni. Ne. I emocije dolaze iz realnih procjena našeg naroda, ko nam je zaista prijatelj, s kim se lakše sporazumijamo, s kim bolje poslujemo, s kim možemo da branimo svoj identitet, ali smo, nažalost, kažem, još od tada, od 19. vijeka, izloženi jednoj vrlo suptilnoj zapadnoj propagandi koja svako prisustvo Rusije na srpskom prostoru proglašava za ne samo propagandu, nego za opasnost po maltene svjetski poredak. Ja mislim da je to jedan tako apsurd protiv koga se, kome se mi moramo suprotstaviti, a u tokom emisije ćemo o tome više govoriti.
Gospodin Samardžija, vi ste također boravili dugo u Rusiji, bili ste dopisnik politike. Kakva je percepcija Srbije u Rusiji, među ruskom narodu, u ruskom narodu i među ruskom elitom?
Pa Rusi definitivno Srbe smatraju kao sebi srodan narod, ne samo zbog vere zajedničke, nego i zbog istorije kroz koju smo prošli i novije i starije istorije. Prema tome, Srbija je ta zemlja koja je na neki način jedna od retkih u Evropi, koja je smeštena na takvom mestu, a koja može da se smatra ruskim prijateljem u pravom smislu te reči. Ono što je najvažnije za Rusiju, to je da kod njih nema te vrste kalkulacija kad se odnosi stvar na Srbiju. Jer da se razumemo, političkih, pa čak i razmimo i laženja je bilo, naravno sve to sasvim prirodno u ovim budnim vremenima koja su iza nas, ali sam narod nikada nije odbacivao Srbe kao nekog ko recimo je protivan ruskom narodu, koji je neki ne baš neprijatelj ili koji nije iz tog kruga najužih. Tako da Srbija može da kaže da u Rusiji definitivno ima nekoga koga može da nazove prijateljem, i ne samo prijateljem, nego nekoga od koga može i da zatraži ponekad, ako treba, i zaštitu i pomoć i tako dalje. A Rusija opet zna da Srbija ovde, na ovom mestu na kome je smeštena, koje je potpuno vetrovito i podložno svim mogućim promenama, ipak opstaje i ostaje kao jedan od temelja za koje oni znaju da nikad odavde neće krenuti nešto protiv njih. Ne može da krene samo iz nekih drugih zemalja, ali Srbije nikada neće krenuti bilo kakva vojska, da ne kažem, ili nešto slično protiv Rusije. Jednostavno, to su dva bratska naroda i na kraju krajeva, kažem, religija je ta koja ih objedinjava. A u današnje vreme je to vrlo važno iz prostog razloga što je religija se polako vratila, rekao bih baš onako na velika vrata, na javnu scenu i u Rusiji i u Srbiji. Jednostavno, danas ruski patrijarh ima onu moć koju je imao, koju su imali nekadašnji patrijarsi u odnosu na taj društveni život. Isto tako, kod nas patrijarh nije bilo ko. Prema tome, mi smo prevazišli taj neki period u kome su, da ne kažem, ideološke razlike postojale ni kod nas, ni kod Rusa. Jednostavno, došli smo u situaciju da se vratimo korenima i mislim da te korene treba da iskoristimo i da ih, ne samo da ih jačamo, nego da ih razvijamo što više.
Ovdje kod nas postoje neki izrazi kao što su majka Rusija, nas i Rusta 300 miliona. Postojali su snovi o preseljenju u Rusiju, izraženi u prozi Miloša Crnjanskog, a i delimično istorijska kolonizacija pojedinih ruskih krajeva od strane Srbije. Šta to sve govori? Da li možda u Rusiji, među ruskom narodu, postoje takve neke sintagme koje govore o percepciji doživljaju Srba?
Ja ne bih tražio bolje sintagme od onih koje je formulisao Fjodor Mihajlović Dostojevski. Recimo, on je jedan od najvećih ruskih pa i svjetskih romanopisaca, vodio Piščev dnevnik i u njemu se, to je jedan publicistika naravno, ali ona teškog kalibra gdje se iznose vrlo ozbiljne ideje i on u tom Piščevom dnevniku u doba kad je uoči Berlinskog kongresa, kad je srpskom narodu vrlo teško, kad je on rascjepkan, kad se vode ratovi, on nalazi za shodno da se obraća ruskom narodu i zahtijeva pomoć braći svojoj sa juga, znači Slovenima. Sad pomalo je zaista tužno kad danas pomislimo kako kvazi elita srpska reaguje na probleme Rusije. Mi se u to doba su Rusi informisali od Fjodora Dostojevskog, a mi danas treba da se informišemo preko BBC-a ili preko Brisela, preko trećerazrednih prepričavanja zapadne propagande. Tada Dostojevski, inače njegov veliki prijatelj, general Mihajl Černjajev, koji je došao kao dobrovoljac u Srbiju i ovdje postao heroj i vratio se kasnije u Rusiju, po svjedočenjima ćerke Fjodora Dostojevskog, bio je česti gost njegov u kući i uglavnom su pričali o veličini, herojstvu srpskog naroda. To je činjenica koja je zapanjujuća, koja bi mnogo morala da nas obavezuje. Da ne pominjem sada gest Nikolaja Romanova, koji je zbog Srbije ušao u Prvi svjetski rat i koji je žrtvovao, ne razmišljajući o tome da li treba da kalkuliše, kao što ste rekli, žrtvovao na neki način i svoju porodicu i svoju imperiju i ugrozio političku egzistenciju Rusije. Ali nije mogao da odustane od tog zavjeta da pomaže nam. Da ne pominjem sada, pa da preskočimo i do naših dana rusko držanje povodom rezolucije 1244, povodom rezolucije o navodnoj genocidnosti srpskog naroda koju su Rusi blokirali, povodom njihovih spoljnopolitičkih čvrstih stavova s obzirom na naše nevolje u kojima se mi nalazimo. Tako da je tu traženje mana, evo gospodin je pomenuo malo čas opravdano ideološke razlike između zbog različitog položaja crkve i u Rusiji i u Srbiji, to je zbog revolucije u Rusiji, pa kasnije zbog ove naše komunističke revolucije. Tu su te ideološke magle koje nam samo smetaju da prepoznamo suštinu događaja. Dakle, evo, ja sam pokušao ovako u telegramski da navedem neka imena i neke događaje koji mogu i da ovako jedan, kako bih rekao, prosti primjer iz mog života. Ja sam odrastao u Nikšiću. Nikšić ima od tada, od Berlinskog kongresa, ima na ulazu Carev most i ima na samom ulazu u grad manastir, tako ga mi zovemo, to je crkva Svetog Vasilija Ostroškog. Obje te veličanstvene građevine koje olakšavaju život, uljepšavaju život generacijama ljudi koji tamo žive su izgrađene milosrđem, ljubavlju i sredstvima ruskog cara. I ja mislim za koji dan će biti i godišnjica kad je knjaz Nikola, tada knjaz Nikola, prilikom otvaranja i osveštanja toga mosta rekao Crnogorci, braća Crnogorci, ogromnu vječnu zahvalnost dugujemo našem dobrotvoru Aleksandru III. Romanovu, u čije ime kažem da se ovaj most i naziva. E sad, kakvim to, kažem, preokretom geopolitičkim dolazi do toga da današnja Crna Gora, da pređemo samo malo i na nju, jer to naš srpski prostor obuhvata i Republiku Srpsku i Crnu Goru, dođe do sintagmi da nam Crna Gora nikad ništa nije pomogla. Rusija, Crnoj Gori, a golim okom vide kao taj most
danas
i pritom počinju da navijaju otvoreno, sve otvorenije za one koji upravo ruše naše mostove i ruše naše manastire. Istorija se naglo, kako bih rekao, zgušnjava, koncentriše i sad nam je možda i lakše da vidimo kakve tu sve zamke postoje i do kakvih apsurda može dovede površna politika. Još bih samo nešto ovdje pomenuo jer me posjetila situacija današnja. to sam našao, mislim, u knjizi istoričara Čedomira Antića, on piše dosta dugo i dobro o odnosima Srbije i Velike Britanije. Uoči krimskih ratova, situacija je vrlo slična, Evropa se naoružava i kreće prema Rusiji. Engleski poslanik u Beogradu izvještava svoje nadležne u Londonu da mu se iz određenih elitnih krugova u Beogradu daju signali kako će Srbija da pomogne Britancima u napadu na Rusiju. I on kaže, pošto živi tu ovdje negdje se baš oko radio Beograda i kretao po kafanama i po tim elitnim mjestima, on kaže, ali to mi je vrlo čudno jer srpski narod ruskog cara zove naš car, a srpska elita prema zapadu namiguje i kaže valjda su trebali da puste neke brodove preko Dunava ili tako nešto da bi se zapadna Europa obračunala s Rusima. To su također, kako bih rekao, naopaki putokazi gdje ne treba da vodi naša politika i kako ne treba se ponašaju naši političari.
Всем ветрам с утра говорю привет, незнакомый храм на неоновом рассвете. Тем, кто далеко, будем ближе, остановок нет, я тебя не вижу. Ни в окне, ни в вене, ни в вине. Ты во мне. Мы улетаем, мы улетаем. Каждая волна. Мы улетаем, мы улетаем. Будет новой нотой. Мы улетаем, мы улетаем. Выше, чем туман. Это мы, как дети, раздетые с песней. Ветер бесконечно влюбленный. Ночи не молчи, появись мы не случайно вместе. Так давно вылитые, но не похожи. Если ты молчишь, то я тоже живу с этим домом внутри. Мы улетаем, мы улетаем. Каждая волна. Мы улетаем, мы улетаем. Будет новой нотой. Мы улетаем, мы улетаем. Выше, чем туман. Это мы, как дети, раздетые с песней рассвета. Море, облака и ветер бесконечно влюблены. Бесконечно влюблены. Дети раздетые с песней рассвета. Море, облака и ветер бесконечно влюблены.
12. часа je 20 minuta, poštovani slušalci, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj su danas gosti Želidrag Nikčević i Slobodan Samardžija, a razgovaramo o srpsko-ruskim odnosima i relaciji između prijateljstva i interesa koji među državama obično vladaju. U prethodnom segmentu smo, to završili smo ga pričom o tome kako Rusija doživljava Srbiju i koliko je pomagala pojedine srpske krajeve, naravno i srpsku crkvu i srpsku državu. Kontra toga imamo jedan izraz mali Rusi koji se na zapadu odomaćio za Srbiju. Šta bi on u stvari trebalo da predstavlja, gospodine Samardžija, i kako se pojavio?
Pa, on bi trebalo da predstavlja neku priču o tome da je ovde, da tako kažem, deo Rusije, ali koji nije Rusija. Jednostavno, zbog istorije i zbog svega što se dešavalo između nas i Rusa, taj nadimak je sasvim prirodan, da tako kažem. Ne odnosi se samo na Srbe, naravno, nego i na Crnogorce i na svo slovensko, odnosno svo pravoslavno stanovništvo ovde. Da se razumemo, svet je prestao da bude onako podeljen kao što je bio ranije, i ekonomski, i politički, i sve ostalo. Jednostavno, uticaji su sada mnogo veći, ne samo zbog medija, nego i u principu. Mnogi poslovni ljudi idu iz jednog kraja sveta u drugi kraj sveta i tu rade svoje poslove. To automatski sa sobom nosi određene kulture i određene uticaje drugog tipa. Ono što je vidljivo, to je da je zapadna ekspanzija u tom smislu mnogo jača nego ona ekspanzija sa istoka, i zbog toga smo mi došli u situaciju da na nas posmatraju kao deo, da tako kažem, zapadnog sveta, iako mi taj deo u stvari ni na koji način nismo. Mi smo ipak deo granic, mi smo ipak granični deo između istoka i zapada. Ali iz strateških razloga mnogi nas smatraju za deo zapada, zbog toga i ova cela gužva oko toga da li će nas primiti u Evropsku uniju ili nas neće primiti u Evropsku uniju, i sva ta uslovljavanja koja nam se nameću moguća su u našem slučaju, kod drugih jugoslovenskih bivših republika nisu bili toliko mogući, ali u našem slučaju zaista jesu moguće, iz prostog razloga što mi moramo sami da odlučimo da li ćemo da se priklonimo jednoj ili drugoj strani. Rusija u ovom slučaju vodi svoju politiku koja je onako kako smo znali ranije. Znači, Rusija ima i svoje poslovne interese i ekonomske i sve ostale interese ovde u Srbiji, ali Rusija te interese sprovodi na neki drugačiji način nego zapadne kompanije. Prema tome, mislim da je to razlog što su nas, da tako kažem, imenovali za male Ruse, što mi na te odgovore, na taj akcije iz Rusije gledamo na specifičan način, drugčije gledamo na te ponude o saradnji nego što gledamo na ponude o saradnji sa Zapadom. Jer mi smo još uvek, nam je ostalo u svesti ono razlike između kapitalizma i socijalizma, da ne kažem komunizma, i da su na zapadu sve kapitalizam i da se ponaša na taj način, odnosno da je svaki čovjek pojedinac uklopljen u taj način, a da s druge strane nije kapitalizam. Sad je kapitalizam praktično i na jednoj i na drugoj strani, ali ipak se vidi da ovaj zapad je mnogo agresivniji od onog istočnog. Iako, naravno, istočni tek praktično se diže i tek u Rusiji se tek jača i na dobrom je putu da postane praktično jedna od najjačih, da ne kažem u svakom slučaju, bar treća najjača sila na svetu.
Naravno, sada je rat na rusko-ukrajinskoj granici, mnoge od ovih analiza ostavio po strani. Ali evo samo još malo da se vratimo u istoriju, gospodine Nikčeviću. Jedan značajan period su 20. godine 19. veka, odnosno 20. veka, kada posle bolševičke revolucije veliki broj Rusa dolazi u Srbiju. Koliko je to doprinelo razvoju tih srpsko-ruskih odnosa?
To je u ruskoj svijesti javnoj veoma značajna činjenica koja doprinosi još većoj ljubavi Rusa prema nama. Dakle, oni su posle revolucije, monarhizam u Rusiji propada, dolaze teška iskušenja, gotovo jedino gdje su se Rusi osjećali, bili Rusi kao u svojoj kući ovdje. Sa svoje strane, oni nam nisu ostali dužni, jer je ogroman broj tragova najvećih naučnih, kulturnih, umjetničkih dostignuća do kojih smo mi stigli uz pomoć te nesrećne ruske emigracije. Međutim, taj epohalni događaj je doprinio da se i pomalo kod nas pobrkaju registri i vidokruzi u odnosu na suštinu stvari. Kao što sam na početku rekao, zbog sukoba Broz i Staljin, kod nas je nekako nametnut taj popularno rečeno narativ da Rusija kao i Sovjetski savez nameće totalitarne, autoritarne i tako dalje tipove mišljenja i vladanja. Ali je zanimljivo da ovaj zapadni uticaj o kome je kolega govorio dolazi do upravo takvih rezultata. Dakle, i Miloša Obrenovića, koji je bio austrofil, čak i Aleksandra Karađorđevića u trenutku uvođenja diktature, on dobija aplauze sa zapada, da ne govorimo o diktaturi Josipa Broza, koja je čist zapadni proizvod. Dakle, tu moramo malo jasnije sagledati stvari. Nedavno je profesor Lompar iznio izvanrednu, mislim, zanimljivu tezu da je za nas 18. godina bila u stvari ono što je za Rusa 45. godina. Pobjeda istorijska, a to se nekako brka. A da je za nas 45. godina bila ono što je za Srbe, što je za Rusa bila 18. godina. I sad bi naše, kako bih rekao, intelektualne, naučne, kulturne elite, ono što se naziva elitama, morali te stvari da razvoje i da vidimo da kao što kod nas te razlike ne treba da budu sudbonosne, znate već tu staru priču, četnici, partizani, monarhisti, komunisti, kod Rusa bijeli, crveni i tako dalje, a egzistencijalna opasnost jedna te ista. Dakle, Rusija, ni Sovjetski savez nisu napadnuti zbog komunizma, nego zbog pravoslavlja i zbog toga što su Rusi. Ni Srbe ne napada niko zato što su, ne znam, liberali, ovaj Jovan Ristić pomenut je bio veliki liberal. Da ne govorimo o Stojanu Novakoviću, o Dositeju i tako dalje, ali su dobili najteže moguće ocjene i prekor sve do napada na Srbiju samo zbog istorijske bliskosti sa Rusijom. A to je sve ilustrovani podacima. Nedavno izašla također jedna izvanredna knjiga profesora Slavenka Terzića, akademika Terzića, koji je bio 7 godina diplomata u Rusiji i proveo to vrijeme u arhivama. Ja sam bio korektor i lektor te knjige, pa znam, zove se Na vratima Konstantinopolja. Ruska politika na Balkanu do Prvog svjetskog rata. I tu imate na skoro 1000 strana, skoro 1000 izvoda iz ruskih arhiva dokumentovanih o tom, koji govore o svakodnevnoj brizi i materijalnoj, financijskoj i duhovnoj pomoći koju je takva Rusija slala onakvoj Srbiji. Dakle, ne iznuđeno, ne kalkulantski, ne počevo od dobrotvornih priloga bogatih Ruskinja, od te njihove dvorske tada elite, pa do ministara raznih financija koji nisu brojali ni novac, ni materijalna sredstva, pa preko diplomatskih igara koje su fantastične, to bi preporučio svakome, recimo ruski poslanici u Prizrenu, u tadašnjoj najžešćoj zoni sukoba Solun, Skoplje, Prizren, kako oni, šta oni sve moraju da urade da bi pomogli, recimo, manastir Dečane. U sukobima sa tada potpunim bandama Arbanasa, sa nešto civilizovanim turskim okupatorom, i recimo sultan u to doba interveniše da se hapse napadači na manastir, a interveniše zato što dolazi iz Petrograda molba i želja, pa pomalo i naredbe, jer su Rusi i Turci uvijek bili u tako nekoj vrsti konflikta. Sve kao danas. Potpuno gledamo evropsku zajednicu koja taktizira i traži svaku blagu pukotinu u odnosima između Srbije i Rusije do kojih može doći. Pomenuli smo to recimo u doba Josipa Broza i Josipa Visarionovića, recimo u doba Slobodana Miloševića i Borisa Jeljcina, ali to su trenuci u istoriji. Pritom također bih htio da jednu tezu uvedem ovdje u raspravu, da bi kad Rusija vodi računa o svojim interesima, a onda se mi pomalo žalimo, a gdje smo mi? Ona upravo tada najviše pomaže nas, jer ti njeni interesi joj omogućavaju da bude jaka i da nam tada pomogne. Kao što je, nadam se, danas. A kao što nije bila u doba Jeljcina. Sad ne možemo mi da tražimo od nekog što ona sintagma da bude veći Srbin od Srba, ali Rusi često jesu veći Srbi od Srba.
Kad smo već kod Jeljcine tog perioda 90-ih, Rusija tada nije bila u stanju da pomogne mnogo Srbiji ni prilikom bombardovanja 99. godine, ni prilikom nekih drugih glasanja u Savjetu bezbednosti. Kako se taj period, gospodin Samardžija, proživio u samoj Rusiji, naravno imajući u kontekst odnos prema nama? Kako je Rusija došla u tu fazu da to ne ignoriše neki način srpske interese?
Pa Rusija je u tom trenutku morala da ignoriše čak i neke svoje interese. Znamo na kraju krajeva samo činjenicu da se Sovjetski savez raspao na toliko drugih zemalja, od kojih su neke zaista bile ruske teritorije, recimo samo Ukrajina kao takva. ali jednostavno to je vreme kada je, to je teško vreme koje je prošlo. Jeljcin nije imao ni moć, ni vojnu, ni bilo kakvu drugu da to spreči, nije to imao na kraju krajeva, pogotovo nije imao moć da spreči nešto što se dešavalo kod nas. To se videlo po tome što, odnosno najbolje se pokazalo koliko je bio nemoćan onog trenutka kad je Putin došao na vlast. Ali ne zbog toga što je Putin došao na vlast, nego to ja stalno volim da ističem, nekoliko meseci nakon proglašenja Putina za predsjednika, pred narodom su se pojavili zajedno patrijarh Aleksej II. Tadašnji i Putin. I onaj narod koji je bio tu, tada sam ja osjetio strašno, ne znam da li su to osjetili i sami Rusi, ali ja sam osjetio da se polako, da se vraća praktično ruska carevina, ne u smislu da će neko da bude car, nego u smislu da je narod vezan za one koji ih vode. E toga u vreme Jeljcina nije bilo. Znači, Rusi su sada mnogo više privrženi svoje vlasti i to je sasvim normalno, jednostavno videli su šta im se desilo u proteklih 20 godina, koliko su se odmakli od onog vremena u kome su živjeli u Jeljcinovo doba. Prema tome, mislim da je to, a to se na neki način ogleda i kod nas. I kod nas je crkva postala mnogo značajniji element, mnogo značajniji učesnik u javnom životu nego što je bila pre toga. Prema tome, to nije slučajno, jer te dve crkve su jednostavno zajedničke i jedna drugoj, da tako kažem, ne da kažem da pomaže, ali jedna drugu na drugu utiče u svakom slučaju i to nas na neki način vezuje i stvara od nas jednu zajedničku celinu. Zato Srbija mora da vodi računa. Srbija ni o jednoj drugoj zemlji ne mora da vodi toliko računa koliko mora da vodi o Rusiji. Jer Rusija je nešto što je zaista veliko, kao pre svega veliko, dugomoćno i ekonomski i sve ostalo. I raditi bilo šta što ne ide nama u interesu, a ili ne ide u Rusko, ili je protiv ruskog interesa onako baš previše, kao što su pokušali Ukrajinci da urade, mislim da bi bilo pogubno. Zato ja mislim da je u svakom slučaju Rusija u ovom trenutku zemlja na koju su, nismo samo mi okrenuti ka Rusiji, okrenuti su i mnogi drugi evropski narodi, ali nažalost još uvijek ne mogu u onoj meri da to iskažu kao što smo mi iskazali.
Šta Rusija, odnosno šta Srbija može da učini za Rusiju u ovom trenutku ili šta Rusija očekuje od Srbije u ovom trenutku, gospodine Ničeviću?
Pa pošto su u pitanju zaista epohalna svjetska zbivanja, da ne kažemo baš da je u toku i treća, što kažu, treća svjetska specijalna operacija, teško je znati šta bi ljudi, nije nimalo lako ljudima koji odlučuju sada, koji vode narode, sticajem okolnosti našim političarima. Meni se čini da je tu ponajbolja pozicija biti objektivan, neutralan. Dakle, pokušati da Srbiju ovoga puta mimoiđu barem ti ratni sukobi. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat su dovoljna iskustva, a sada ako se od nas traži baš da mi presuđujemo na čijoj strani da budemo, pa bolje bi bilo gospodi i sa zapada pa i sa istoka da međusobno te račune nekako riješe najbolje diplomatskim putem. Nadovezao bih samo na ovu malo čas pomenutu ideju, nije protiv Rusije čitav svijet, nego je protiv Rusije dio Europe i naravno sada Sjedinjene Američke Države. A u globalnom smislu uz Rusiju stoji čitav islamski svijet, osim naših nesrećnih sunarodnika u Bosni i Hercegovini koji se proglašavaju muslimanima. Uz njih su Kinezi, uz njih je Indija. U globalnom smislu, ja ne kažem da će to na diplomatskom, znate, u diplomatiji se nikad ne kaže sve ono što se misli, ali je potpuno očigledno da nam se sada vojno neutralnoj, pa ja se nadam i politički neutralnoj Srbiji u ovom trenutku nameće priča kako smo ostali samo mi. A to nije tako. Istovremeno u evropskim predstavnicima i u samim Sjedinjenim Državama imate ozbiljne političare, ozbiljne društvene snage koje vide da se radi o nekom teškom apsurdu, da se optužuje za svjetsku krizu neko ko ima sve moguće resurse, a opravdan je onaj ko pljačka planetu. Znate o čemu se radi. Tako da je ovaj sada sukob Rusije sa Zapadom izveo na površinu i tu vrstu laži, slobodno mogu da kažem, koju je nametnula financijska oligarhija, svjetska oligarhija, a to je, čini mi se, juče ili prekjuče, rekao jedan od čelnika te oligarhije, evo nama je Boralj, evo nama je, sad se ispostavlja da smo mi naše blagostanje gradili na jeftinim ruskim resursima. Pazite kakva je to epohalna izjava. Čovjek priznaje da je čitav jedna faza civilizacije protekla tako što su oni svoje blagostanje stvarali pljačkajući istočne resurse, ne samo ruske, nego i kineske i indijske, pa između ostalog i srpske. A to danas radi i Brisel. Ja bi zato našim političarima, kažem, koji imaju tu tešku dužnost, preporučio da čitaju ponajbolje naše istoričare kao što je Kmečić, kao što su pomenuti ovdje Terzić i ne znam koga se spomenuo, Čedomir Nać. Neka čitaju Slobodana Jovanovića, neka se sjetaju Dositeja, pa ne moraju baš evo ruske teoretičare i intelektualce koji su prema Srbiji krajnje naklonjeni i ovim najtežim okolnostima, a i o tome treba da vodimo računa, jer kažem ponovo, tužno je da Srbija u ovom trenutku o Rusiji razmišlja sa zapadnim mikrofonima. Dakle, prepričavamo priče njihovih agencija koje su potpuno iste, prepisane od Hrvatske, Bosne i Hercegovine do preko Albanije, i da to imamo danas u Beogradu. To je ne samo nije glupo u istorijsko-političkom smislu, nego je zaista nemoralno.
Ako bih rezimirao, Rusija od Srbije očekuje najviše neutralnost. Sa druge strane, gospodine Samardžija, sa zapada stižu stalno neki novi zahtevi. Evo, Srbija je između ostalog osudila napad Rusije na Ukrajinu, kao tako možemo reći, ali je sada pod velikim pritiskom da uvede sankcije Rusiji. Zašto je toliko veliki pritisak na Srbiju za to uvođenje tih sankcija? Iako znamo da ekonomski odnosi Srbije i Rusije nisu tako obimni kao recimo između Srbije i Nemačke ili Srbije i nekih drugih zapadnih zemalja.
Pa to je zato što su sve ove druge zemlje koje su bile primorane da uvedu sankcije Rusiji, a koje nisu Sjedinjene Američke Države ili Velika Britanija, imaju svoj način razmišljenja. I zbog toga bi onog trenutka kad bi i mi uveli sankcije Rusiji, ta bi se, da tako kažem, priča zaokružila na neki način i onda bi ispalo da je ceo svet protiv Rusije, spustila bi se, odnosno sad već je spuštena gvozdena zavesa nova, i jednostavno poslovi koji se odvijaju u Evropi, pogotovo između Zapada i Istoka, bi potpuno usahli. Jer da se razumemo, u Evropi se već dižu glasovi koji govore da nema smisla da Amerika koristi ovakvu situaciju kakva je sada, ne samo da okreće zemlje protiv Rusije, nego jednostavno da zarađuje na tome. Jer ovo je veliki posao, da tako kažem, za Ameriku. Ona neće da prodaje Rusiji jeftine, odnosno neće da prodaje jeftine energente zapadnjacima kao što je to Rusija radila. A pri tome, ono što je meni da tako kažem, teže, to je što, odnosno najozbiljnije, ja imam utisak da se ta gvozdena zavesa nova već spustila, jer Rusija je shvatila da mora da traži izlaz. Srećom, Rusija ima izlaz na istoku, i ne samo na istoku, dve trećine zemaljske kugle je praktično na ruskoj strani protiv Amerike. Znači, Rusija ima izlaz na istoku i ona će da se okrene potpuno, za sada polako se okreće, ali će se na kraju okrenuti potpuno istoku. I šta, jednoga dana kada se napravi, kada se postigne neki mir u Evropi, onaj kakav bismo želeli bio kakav, Rusija se neće vraćati ponovo u Evropu i reći, evo sad se ja vraćam tu, ne, nego će kazati, da, ali sad ovo što mi vama prodajemo, sad je to mnogo skuplje, jer mi imamo kupca već na istoku, ne trebate nam vi. Znači, tu je problem za Evropu. Evropa će u tom smislu da najviše da iskija celu ovu priču. Rusija svoju politiku vodi sasvim, sasvim logično i sasvim dobro, i mislim da jednostavno okretanje Kini, koje je na kraju krajeva, kako rekoše, Nemci su za, Nemačka je opstala, odnosno ne opstala, nego se podigla ovako moćno, zahvaljujući jeftinim ruskim energentima, zahvaljujući kineskom tržištu i zahvaljujući tome što je zadržala svoju tešku industriju, metalsku industriju netaknutu, znači ono što je osnova za svaku normalnu privredu. E, ako Nemačka nema nešto od toga, energente već sada nema, kontakti sa Kinom mogu lako da se naruše, upravo zbog toga, zbog nedostatka energenata takođe, ali znači Nemačka je, koja je motor Evrope, praktično ostaje van igre. E, u tom smislu Rusija vodi svoju politiku dobro, jer ne dozvoljava da je bilo ko izbaci iz igre te poslovne, da tako kažem, nego je dozvoljava, ostavlja je slobodan prostor da radi sa drugim zemljama. Vidimo da tu ima mnogo zemalja, ne samo Kina, nego Indija i Iran i Brazil i na kraju krajeva i Turska. Vidimo da se Turska više okreće Rusiji nego što bi Zapad želeo.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Ne mogu da verujem. Podne kiša, podma haos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara...
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semafor?
Polazi bre, šta bleneš kod tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovo pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još vi pali.
Uvam sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Pobednik Kranskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Eko.
12:46, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o srpsko-ruskim odnosima u kontekstu globalnih geopolitičkih potresa. Naši gosti su Željedrag Ničević i Slobodan Samardžija. U završnosti segmentu emisije dotakli smo se nekako mogućih sankcija koji jesu važna politička tema za Srbiju danas i za političku elitu u Beogradu. Iz Brisela se stalno insistira da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Euroatlantskim blokom, a američki ambasador u Beogradu nedavno izjavio da Srbija mora da uvede sankcije Rusiji. Pa da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji?
Mene to podsjeća na... Imate ono u Zlim dusima Dostojevskog, kad ubijaju, tamo je ovaj, u stvari Dostojevski taj roman pisao povodom procesa anarhisti Nječajevu, koji je, ubili su nekog studenta Ivanova, da bi time ostvarili bratstvo u zločinu. Znate, kad učestvujemo u nečemu zajedničkom što je loše i što je kriminalno, onda smo obavezni i onda smo braća. Mene ove insistiranje da i Srbija uvede sankcije Rusiji podsjeća tačno na to. Dakle, pozivamo vas da budemo braća u zločinu, jer već je pomenuto, čitav niz ozbiljnih političara evropskih dovodi ne samo u sumnju, nego te sankcije smatra potpuno apsurdnim. Jer one nanose ponajviše štete Evropi samoj, u onom dobrom smislu Evropi, ne u smislu Evropske zajednice, u korist anglosaksonaca koji od toga profitiraju. Znači, i sad tjerati nas iz Brisela da i mi uvedemo sankcije da bismo bili zajedno krivi za tako nešto, ja mislim potpuno kratkovido politički. Jer to, evo, prije neki dan je i gospođa Merkel, penzionisana, rekla da se te stvari ne odvijaju dobro, da su te sankcije dovele do haosa potpuno u evropskoj ekonomiji i da evropska trenutna vrhuška, briselska, ne vodi pametnu politiku. Pazite, kako je pametnoj politici Brisela možemo da govorimo mi u Srbiji, kad čujemo prije neki dan onu Ursulu von Leyen, kako se već zove, koja kaže da ovih dana ruski narod iz frižidera i mašina za pranje suđa vadi nekakve čipove da bi omogućio ruskim raketama da lete. To je njena vojno-politička procjena, to je njen intelektualni nivo i ona to priča mrtva hladna i ti nekakvi sateliti briselski joj aplaudiraju. A to mi vidimo, to svaki stručnjak vojni, svaki ekonomski stručnjak, svaki normalni političar vidi da je to, dakle, otišlo predaleko. I eto, ja bih za kraj samo to rekao, govorimo o Evropi ponekad u negativnom kontekstu. Ne, Evropa u njenom najboljem istorijskom smislu je velika svjetlost čovečanstva. Ali je trenutna evropska vrhuška, ona koja vodi politiku, koja je dovela do ovog sukoba sa skoro civilizacijskog, sa Rusijom, zaista katastrofalna. I zbog toga bi, kažem, naše vlasti, ljudi koji odlučuju, morali dobro da razmisle da li da krenu tim putem, jer nažalost imamo dobar primjer iz 30. godina 20. stoljeća, kada je ogromna većina evropske zajednice bila u ozbiljnom savezništu sa Adolfom Hitlerom. Dakle, nije bilo tu mnogo naroda, Francuzi su tada imali više trupa u SS-u nego u pokretu otpora. Dakle, više kako im se zvao, nego De Gaulle, onaj njihov izdajnik, zaboravio se. Da. Nije bitno. Dakle, o tome je da razmislimo da se istorija ponavlja i ne samo kao farsa, nego opet kao tragedija.
Ovo je teška situacija za Srbiju, gospodine Samardžija. Šta kaže vaše iskustvo? Hoće li Srbija morati da uvede sankcije i kako će se to odraziti? Kako bi se to moglo odraziti na srpsko-ruski odnos?
Kako vidimo, kako se stvari trenutno razvijaju, Srbija u stvari mora da kupuje vreme, jer većina evropskih zemalja se polako ipak odlučuje da ima komunikaciju sa Rusijom normalnu, nego da prekida svake odnose. Znači, za nas bi bilo najgore da mi sad uvedemo neke sankcije i da posle nekoliko meseci ili godinu dana te sankcije ukidamo zajedno sa drugima koji su ih uveli još pre neku godinu. Znači, mi smo tu nekako na nekom razmeđu, ne znamo ni da li nam trebaju, da li da se priključimo tim zapadnim sankcijama ili da se ne priključimo. Prirodno ne bi trebalo da se priključimo sankcijama, naravno, ali jednostavno interesi su različiti i naše elite, da tako kažem, su različito raspoložene po tom pitanju. Ono što je problem kod nas, to je što se zaboravlja istorija i što mi nećemo da se setimo kako je bilo ranije kada smo se odlučivali na takve korake i koliko nas je to sve koštalo. Mislim da bi u ovom trenutku trebalo Srbija da ostane verna svom putu, da ne uvodi sankcije, ne samo zbog toga što smo prijatelji sa Rusijom, nego iz prostog razloga što Evropska unija, ono što nam obećava, jednostavno je na vrlo, vrlo dugom štapu. Objektivno, u ovom trenutku, Evropska unija ne postoji. To više nije zajednica koja je mogla da se suprotstavi na bilo koji način, ekonomski ili socijalan način, bilo kome, zato što je sad razbijena, nema lidera ni u jednoj zemlji, nema, na kraju krajeva desnica je u mnogim zemljama počela da se diže, i u Italiji, i u Francuskoj, i u Švedskoj, pa i u Nemačkoj. Znači, ta Evropa više nije ona Evropa ka koje smo mi krenuli. To je nekad potpuno druga Evropa u rasulu. I da li će se ta Evropa ponovo okupiti, ja se bojim da neće skoro. Jer ja stalno ističem, čak i da se postigne mir u Ukrajini u ovom trenutku, iz Evrope ne bi imao ko da garantuje za taj mir. Jednostavno, nijedna zemlja ne bi mogla da, nema tu taj uticaj i tu snagu da može da garantuje. Isto tako i sa Ujedinjenim nacijama.
Na samom smo kraju emisije, evo možda gospodin Nikčeviću, samo za vas još jedno pitanje, ako možete kratak odgovor, hoće li srpsko-rusko prijateljstvo izdržati ove izazove pred kojima se sada nalazi?
Pa najkraći mogući odgovor, to bratstvo i prijateljstvo je nenarušivo, dakle ono je nepobedivo i to nam pokazuje ne samo istorija, nego i svakodnevna volja naroda, srpskog naroda, ruskog, koji često i političari naši zaboravljaju.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Ovo je bila emisija Rečeno i prećutano. Naši današnji gosti su bili Slobodan Samardžija i Željko Nikčević. Emisiju su realizovali Karolina Živanović, Ivana Mirević i Jelena Bradarić. Ja vam u ime svih njih zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.